This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่23นะครับก็ตามสัญญาเลยนะครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ผมบอกว่าจะเอาเรื่องราวในพาร์ทที่2นะครับของหนังสือที่ชื่อว่า Hole in One Nutrition มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับพาร์ทที่2ของหนังสือนะครับชื่อว่า Hydration นะครับพอพูดถึงคำว่า Hydration เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับอีกคำหนึ่งเสมอนะครับคำนั้นก็คือคำว่า Dehydration นั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่ติดตาม Coming to a Pro Podcast เนี่ยก็คงจะรู้จักความหมายคำว่า Hydration แล้วก็ Dehydration กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับเป็นครั้งแรกก็เอาเป็นเวอร์ชั่นเร็วๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับคำว่า Hydration นะครับหรือว่า Hydrate เนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยก็หมายความว่าเราเนี่ยกินน้ำมากพอนะครับก็คือไม่ปล่อยให้ตัวเองกระหายน้ำนะครับส่วนคำว่า Dehydration นะครับก็คือเราเนี่ยกินน้ำน้อยนะครับปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหรือว่าร่างกายของเรานะครับขาดน้ำมีอาการแบบปล่อยให้ตัวเองจนแบบหิวน้ำกระหายน้ำนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่า dehydration นะครับหรือว่า dehydrate ทีนี้นะครับพอเราพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องน้ำนั่นเองความสำคัญของน้ำซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันสำคัญมากๆนะครับอย่างตอนที่แล้วที่ผมได้พูดไปว่าพื้นฐานของโภชนาการที่ดีนะครับน้ำคือพื้นฐานสำคัญเลยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันนะครับว่ามันสำคัญยังไงแล้วเพิ่มเติมไปอีกเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องกินน้ำยังไงนะครับเพื่อที่จะทำให้พื้นฐานของเรานี่ดีแล้วก็ทำให้เกมกอล์ฟแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าน้ำเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับก็จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เพื่อนได้ตัวอย่างแบบเยอะๆนะครับก็จะได้ทำให้เราเนี่ยเกิด awareness ตลอดเวลาว่าน้ำเนี่ยมันสำคัญนะครับสำคัญยังไงนะครับคือเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการใช้น้ำนะครับประมาณ 2-3 ลิตรนะครับคือใช้ในการทำกระบวนการต่างๆไม่ว่าเราจะเดินเราจะคิดเราจะออกไปวิ่งอะไรพวกนี้การออกแรงพวกนี้ล้วนแต่ต้องใช้น้ำในโปรเซสของร่างกายเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเติมน้ำเข้าไปถูกไหมครับร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีแทงก์เก็บน้ำนะครับมันไม่มีแบบบ่อน้ำสำรองอะไรพวกเนี้ยวิธีเดียวเลยที่จะทำให้มันแบบรันต่อไปได้เนี่ยเราก็คือดื่มน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้เป็นตัวเลขแล้วกันเอาเป็นตัวเลขเนี่ยจะได้เห็นว่ามันสำคัญขนาดไหนนะครับตัวอย่างเนี้ยเคยยกไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วก็คือร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำทั้งหมดนะครับประมาณ 70% นะครับนี่เป็นตัวเลขจากหนังสือมีอีกตัวเลขหนึ่งครับอยากให้เพื่อนๆลองเดาดูอันนี้ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับร่างกายของเรานะครับนั่นก็คือสมองนั่นเองเราใช้สมองในการควบคุมทุกอย่างนะครับความคิดอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเพื่อนๆลองเดาดูไหมครับว่านักสมองนะครับมีส่วนประกอบของน้ำเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็นช้อยส์ก็ได้นะครับช้อยแรกเนี่ยเหมือนร่างกายนะครับ 70% ช้อยที่2นะครับ 80% ช้อยที่3 85% นะครับลองเดากันดูไหมครับว่าสมองของเรานะครับประกอบไปด้วยน้ำกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือประมาณ 85% นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครตอบถูกบ้างนะครับก็นั่นแหละครับสมองเนี่ยอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างนึงของร่างกายเราเนี่ยมีน้ำประกอบไปด้วยน้ำนะครับตั้ง 85% แน่นอนเลยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยให้ร่างกายเราขาดน้ำนะครับนั่นหมายความว่าสมองของเรานั้นก็ขาดน้ำไปด้วยนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นความสำคัญของมันแล้วใช่ไหมครับว่ามันสำคัญขนาดไหนแต่ก็เช่นเคยนะครับคนเรานะครับเขาบอกไว้ว่าเคยได้ยินไหมครับว่าอะไรที่มันแบบสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีค่าเนี่ยคนเราส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยใส่ใจนะครับจะปล่อยปละละเลยนะครับฟังดูคล้ายๆกับเรื่องความรักไหมครับก็นั่นแหละครับความรักกับน้ำผมว่าในบริบทนี้นะครับมันคล้ายๆกันเลยคือเราไม่ค่อยเห็นค่ามันหรอกจนกระทั่งเราสูญเสียมันไปหรือว่าขาดมันไปนะครับนี่ก็พยายามโยงเข้ามาให้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขาดน้ำนั่นเองทีนี้พอเราขาดน้ำแล้วเนี่ยเก เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วเวลาเราขาดน้ำนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อนๆลองฟังดูนะครับแล้วก็ลองคิดตามไปด้วยว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเราเคยเป็นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นนะครับเคยไหมครับเวลาที่เราไปออกรอบในสนามนะครับแล้วมีอารมณ์แบบว่าประมาณว่าช่างแม่งมันนะครับหลุมนี้ตีแม่งไปเถอะตีแบบไหนก็ได้นะครับตีไปก่อนออกเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับเนี่ยครับอาการที่หนึ่งลองคิดดูนะครับว่าเราเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะครับอาการที่สองนะครับก็คือสมาธิเราเริ่มหลุดในช่วง9หลุมหลังนะครับ9หลุมแรกเนี่ยผลงานดีมาก9หลุมหลังรู้สึกว่าคุมสมาธิตัวเองไม่อยู่นะครับอารมณ์ขึ้นลงๆนะครับอาการที่3นะครับเราเนี่ยตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผลนะครับคือตัดสินใจไปแล้วก็มาพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราคิดอย่างนี้ไปได้ยังไงนะครับทำไปได้ยังไงอีกอันนึงนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเคยไหมครับพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูตัดสินใจโง่ๆแบบนี้ได้ไงวะนะครับผมคิดว่านักกอล์ฟเนี่ยน่าจะมีบ้างนะครับอาการเหล่านี้ในหนังสือนะครับเขาบอกว่าใครที่เคยมีอาการเหล่านี้นะครับสักหนึ่งอย่างก็ได้หรือว่าอาจจะทั้งหมดทุกข้อเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มขาดน้ำสมองของเรานะครับเริ่มมีน้ำไปเลี้ยงไม่เพียงพอนั่นเองนี่คืออาการของการขาดน้ำนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เขาบอกมาว่าจากหนังสือที่ชื่อว่า The Golf Biomechanic Manual นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราตีไดเวอร์นะครับหรือว่าไปออกรอบทำช็อตแต่ละช็อตเนี่ยช็อตที่เป็นพวกไดเวอร์ช็อต Approach นะครับก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าพลังงานของ Peak Muscle นะครับพลังงานสูงสุดของกล้ามเนื้อเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในแต่ละช็อตคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ากอล์ฟเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงอะไรถูกไหมครับก็คงแบบว่าก็ไม่ได้มีอะไรมันก็แค่แบบตีแล้วก็เดินไปชิวๆแต่ว่าตัวเลขในหนังสือนะครับบอกแล้วครับว่าเราใช้พลังงานสูงสุดของกล้ามเนื้อเนี่ยไปถึง 90% นั่นเองแล้วก็เขาบอกว่าทุกๆแรงนะครับที่เราออกกำลังกายอะไรลงไปเนี่ยเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการแคตาบอลิกนะครับไอ้กระบวนการแคตาบอลิกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดอาการ tissue breakdown หรือว่าประมาณว่าทำให้แบบเราเนี่ยเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับเพื่อนๆก็คงน่าจะงงนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำนะครับก็มันคืออย่างนี้ครับคือพอเวลาเราใช้พลังงานของกล้ามเนื้อเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำการออกแรงการเข้าฟิตเนสนะครับเตรียมตัวแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างพลังเตรียมตัวเอาไว้ใช้สำหรับการออกรอบอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างนะครับที่ใช้แรงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราใช้แรงเยอะมากๆออกรอบบ่อยๆอะไรพวกนี้มันจะทำให้ร่างกายของเรานะครับเกิดอาการเหนื่อยล้าหรือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นที่เรียกว่าอาการโอเวอร์เทรนนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยพอแบบเวลาเกิดการโอเวอร์เทรนขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีนะครับต่อร่างกายของเราเขาก็บอกว่าน้ำนะครับการกินน้ำที่เพียงพอนะครับกินน้ำให้ถึงตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการโอเวอร์เทรนของเราได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำคัญของน้ำนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าความสำคัญของน้ำไปแล้วตอนนี้มีใครอยากรู้แล้วบ้างครับว่าเราจะกินน้ำยังไงนะครับให้มันพอดีแล้วก็ให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก่อนที่จะไปถึงเราจะต้องกินน้ำยังไงกินน้ำเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมารู้ก่อนบ้างนะครับว่าถ้าเรากินน้ำให้ดีแล้วเนี่ยเรา stay hydrated ตลอดเวลาแล้วเนี่ยจะเกิดผลดีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยไปทีละข้อแล้วกันนะครับข้อ1เนี่ยโรเบิร์ตแยงบอกไว้ว่า make better decisions on the course นะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะสามารถทำการตัดสินใจที่ดีในสนามกอล์ฟได้นะครับก็คือไม่มีการตัดสินใจแบบโง่ๆนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปข้อ2นะครับก็คือ minimize muscle soreness after golf or your fitness routine นะครับการกินน้ำที่ดีนะครับ stay hydrated ตลอดเนี่ยจะทำให้เราลดอาการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากการออกรอบนะครับหรือว่าหลังจากการที่เราไปเข้าฟิตเนสมานะครับข้อที่3นะครับ manage your stress on and off the course นะครับกินน้ำให้เพียงพอนะครับจะทำให้เราเนี่ยบริหารเรื่องความเครียดของเราได้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะในสนามกอล์ฟเท่านั้นนะครับแต่ว่า off the course ด้วยนะครับนอกสนามช่วงเวลาที่เราทำงานเวลาที่เราไม่ได้เล่นกอล์ฟนั่นแหละครับก็จะช่วยได้ข้อ4นะครับ maintain your ability to dive the ball further นะครับเป็นไงครับข้อนี้น่าสนใจสุดๆนะครับเขาบอกว่ากินน้ำให้เพียงพอนะครับจะสามารถรักษาระยะการ dive หรือว่าทำให้เราเนี่ย dive ไกลขึ้นได้นะครับข้อ5ครับ minimize joint pain ข้อนี้ก็สำคัญนะครับเขาบอกว่าการกินน้ำให้เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้เรานะครับลดอาการบาดเจ็บของจอยต่างๆหรือว่าตามข้อต่างๆในร่างกายของเราซึ่งนักกอล์ฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเจ็บทุกอย่างนะครับเจ็บทั้งเข่าเจ็บทั้งศอกเจ็บไปหมดนะครับอะไรที่มันเป็นข้อเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยกินน้ำให้เพียงพอนะครับช่วยลดอาการบาดเจ็บได้นะครับทีนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำคัญอันนี้ก็จะเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ยากหน่อยเขาบอกว่าถ้าเรากินน้ำเพียงพอนะครับไอ้ฟังก์ชันที่เรียกว่า visual spatial นะครับฟังก์ชันเนี่ยไอ้ visual spatial function เนี่ยเป็นชื่อฟังก์ชันเกี่ยวกับสมองโดยเฉพาะนะครับคือเขาบอกว่าไอ้ฟังก์ชันของสมองที่ชื่อเนี้ยมันจะทำเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องระยะนะครับเรื่องความลึกความกว้างแล้วก็พื้นที่รอบๆตัวเราเนี่ยฟังก์ชันนี้แหละของสมองเนี่ยจะเอาไว้ใช้ทำงานนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าไอ้ visual spatial function เนี่ยมันเอาไว้ใช้กับเรื่องกอล์ฟแน่นอนนะครับอย่างเช่นเวลาเราเดินขึ้นไปบนกรีนเนี่ยเราก็จะต้องดูระยะถูกไหมครับว่าสโลปของมันเป็นยังไงระยะมันห่างไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับกระทบมากๆเลยถ้าเรากินน้ำให้ถึงนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้าเรากินน้ำน้อยเนี่ยแหละไอ้ฟังก์ชันที่ผมพูดมาชื่อยากๆนี่นะครับคือจะทำให้เราเนี่ยทำงานไม่ดีนั่นหมายความว่าเราอาจจะประเมินเรื่องระยะผิดพลาดนะครับหรือว่าดูเรื่องสโลปผิดพลาดไปก็น่าจะส่งผลต่อสกอร์เราไม่มากก็น้อยนะครับฟังดูแล้วเป็นไงครับดูเยอะเลยใช่ไหมครับหรือแค่เรื่องน้ำเรื่องเดียวนะครับส่งผลกระทบไปหมดทุกอย่างเลยก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าน้ำอีกแล้วนะครับน้ำมันสำคัญมากๆโอเคทีนี้คำถามสำคัญนะครับเราต้องขาดน้ำขนาดไหนนะครับถึงมันจะกระทบต่อสมองของเรานะครับคำตอบนะครับเขาบอกว่าสมมติว่าเราเนี่ยมีน้ำหนักอยู่สักประมาณ60กิโลนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราขาดน้ำประมาณสัก 1-2% ของน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยเริ่มส่งผลไม่ดีแล้วนะครับก็ไอตัว visual spatial นี่แหละมันจะทำงานได้ไม่ดีละก็ประมาณขาดน้ำสัก 1-2 ขวดเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นผลละซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าไอ้น้ำการขาดน้ำ 1-2 ขวดเล็กเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากๆนะครับในสนามกอล์ฟบางคนนะครับก็คงสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำนะครับมันมีวิธีหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องลงแรงหน่อยแต่ว่าชัวร์มากๆนะครับในหนังสือแนะนำไว้ว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะออกรอบนะครับให้ลองชั่งน้ำหนักก่อนนะครับพอชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักเท่าไหร่จดไว้นะครับหลังจากที่ออกรอบครบแล้ว18หลุมนะครับก็ไปชั่งดูนะครับถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวของเราเนี่ยเท่าเดิมนั่นหมายความว่าเราเนี่ยน่าจะมีการกินน้ำหรือว่า stay hydrate ที่เพียงพอนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไปชั่งปุ๊บเนี่ยน้ำหนักร่างกายของเรามันลดลงไปนะครับนั่นน่าจะหมายความว่าเราเนี่ยน่าจะปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำนั่นเองเขาก็ให้ตัวเลขมาประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสมมติว่าน้ำหนักเราหายไป1ปอนด์นะครับ1พาวเนี่ยเราก็ควรจะต้องกินน้ำเข้าไป8ออนนะครับ8เอาส์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ก็ไปคำนวณดูว่า1ปอนด์เนี่ยมันเท่ากับกี่กิโลแล้วก็8ออนซ์เนี่ยมันเท่ากับน้ำกี่มิลลิลิตรนะครับที่เราควรจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปนี่ก็เป็นสูตรนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซีเรียสนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับนักกอล์ฟที่แบบแข่งขันนะครับพวกระดับโปรนะผมคิดว่าตัวเลขนี้นะน่าจะเอาไปทดลองแล้วก็จดทำสถิติของตัวเองไว้ได้นะครับเอาละครับทีนี้คำถามสำคัญและเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วแหละว่าผมต้องกินน้ำเท่าไหร่นะครับ how to stay hydrated นะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินมานะครับว่ากินน้ำ8แก้วนะครับเป็นน่าจะดีนะครับก็การกินน้ำ8แก้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับแต่ว่าการกินน้ำ8แก้วต่อวันเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคนตัวเล็กนะครับกินน้ำ8แก้วเนี่ยก็อาจจะหมายความว่ากินน้ำเยอะเกินไปก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่มากๆนะครับกล้ามเนื้อเยอะๆอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะหมายความว่าคุณกินน้ำน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสูตรนะครับจากหนังสือของโรเบิร์ตแยงนะครับเขาบอกว่า drink half your body weight in pounds in ounce every day อันนี้คือมินิมัมนะครับก็คืออาจจะงงๆหน่อยนะครับเขาบอกว่าให้กินน้ำนะครับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเองที่เป็นพาวส์นะครับหรือเป็นปอนด์เนี่ยแล้วก็แปลงให้มันเป็นออนเนี่ยทุกๆวันงงนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันตัวเลขก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยหนัก150ปอนด์นะครับก็ครึ่งหนึ่งของ150ปอนด์ก็คือ75ถูกไหมครับนั่นแหละไอ้ตัวเลข75นี่คือ75ออนนะครับแล้วก็เอา75ออนเนี่ยไปคำนวณเป็นตัวเลขมิลลิลิตรไปนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าน้ำต่อ1วันเนี่ยเราควรจะต้องกินเท่าไหร่อันนี้ฝากเพื่อนๆลองไปทำแมทเองนะครับไปคำนวณตัวเลขเองแล้วกันก็เซิร์ชใน Google ง่ายๆเลยครับสมมติว่าเพื่อนๆหนัก60กิโลนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำตัวเลขมาครับสมมติว่า60กิโลเนี่ยมันเท่ากับ100ปอนด์อย่างนี้แล้วกันก็เอา100ปอนด์เนี่ยมาหาร2นะครับก็เป็น50มันก็คือ50ออนซ์ถูกไหมครับเอา50เนี่ยไปแปลงเป็นมิลลิลิตรนะครับสมมุติว่ามันแปลงออกมาได้ 1,800 มิลลิลิตรนั่นหมายความว่าทั้งวันเนี่ยเราจะต้องกินน้ำประมาณ3ขวดนะครับขวดเล็กนะครับเป็นขวด600มิลลิลิตรนั่นคือน้ำทั้งวันนะครับที่เราควรจะต้องกินนี่คือมินิมัมนะครับก็ประมาณนี้นี่คือตัวเลขที่เหมาะสมที่ควรจะกินตามที่หนังสือแนะนำนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องกินน้ำตอนไหนนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับโรเบิร์ตแยงบอกไว้ว่าสิ่งที่ต้องกินก็คือตอนตื่นนอนนะครับทันทีเลยเราต้องกินประมาณ 25% เขาบอกว่าเคยไหมครับหลายๆคนเนี่ยเวลาจะชั่งน้ำหนักเนี่ยจะชอบชั่งน้ำหนักตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วไปชั่งนะครับเราก็จะรู้สึกดีว่าเฮ้ยน้ำหนักเรามันลดนะครับบางคนอาจจะจินตนาการไปไกลถึงว่าเฮ้ยไขมันของเราเนี่ยลดลงแล้วนะน้ำหนักลดลงแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไขมันนะครับมันคือน้ำที่เราสูญเสียไประหว่างการนอนนั่นเองบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าการที่เรานอนเนี่ยมันคือการดีไฮเดรชันอย่างหนึ่งครับร่างกายเราเนี่ยเริ่มสูญเสียน้ำไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขาดน้ำตั้งแต่ช่วงที่เรานอนแล้วนะครับเราก็ควรจะต้องเติมน้ำเข้าไปทันทีนะครับเขาแนะนำเลยว่าให้เติมน้ำเข้าไปที่ 25% ของจำนวนที่เราต้องกินตามสูตรคำนวณเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆไปเขาบอกว่าการกินน้ำในช่วงตื่นนอนเนี่ยมันมีผลดีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เอาเป็นว่ามันสำคัญจริงๆนะครับเขาบอกว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็น window opportunity นะครับคือพอเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่เริ่มกินน้ำนะครับหน้าต่างบานนี้เนี่ยมันจะค่อยๆปิดลงเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือว่า take opportunity นะครับจากการกินน้ำหลังจากตื่นนอนเนี่ยได้อย่างเต็มที่นั่นเองมันมีความสำคัญเยอะแยะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่าในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่า 25% นะครับอย่าลืมตื่นนอนขึ้นมากินไปเลยนะครับ 25% ทีนี้นะครับเพื่อนๆก็คงสนใจแล้วนะครับว่าระหว่างออกรอบเนี่ย during activity เนี่ยควรจะต้องกินเท่าไหร่เขาบอกว่ากินประมาณ 50% นะครับก็ถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเนี่ยคำนวณมาแล้ววันนึงเนี่ยเราต้องกิน4ขวดนะครับก็ 2,400 มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในสนามเราควรจะต้องเตรียมไปแล้วนะครับ2ขวดแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสูตรคำนวณนี่คือมินิมัมนะครับเป็นจำนวนน้อยถ้าวันไหนเนี่ยที่เราออกรอบแล้วมันร้อนมากๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราควรจะต้องกินน้ำให้เยอะมากกว่านั้นนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับคือเพื่อนๆก็คงจะเคยได้รับคำแนะนำถูกไหมครับว่าเวลาที่เราออกรอบเวลาเราสูญเสียเหงื่อเนี่ยเราเองนะครับจะต้องการอิเล็กโทรไลต์เข้ามาเพิ่มเติมในร่างกายเราเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดตะคริวนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราขาดอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเราก็จะเกิดตะคริวบางคนเนี่ยเล่นไม่จบก็มีนะครับเดินไม่ได้ก็มีนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเล่นไปก้าวลุมหลังเราอาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มมีตะคริวขึ้นมาที่ขาเราแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยขาดตัวอิเล็กโทรไลต์นะครับก็หลายๆคนก็จะต้องไปกินพวกสปอร์ตดริงค์นะครับหรือว่าเกตเตอร์เลดสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ที่เรากินกันทั่วไปทีนี้ถามว่าเกตเตอร์เลดสปอนเซอร์อะไรพวกนี้เนี่ย มันมีอิเล็กโทรไลต์ไหมนะครับคำตอบก็คือมีนะครับเขาบอกว่ามันมีอิเล็กโทรไลต์แต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันมีจำนวนอิเล็กโทรไลต์ที่น้อยนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่พึงประสงค์นะครับที่ควรจะต้องกินเข้าไปนั่นคือไอ้พวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยจะมีน้ำตาลเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆลองเอาฉลากมาดูก็ได้นะครับว่ามันมีน้ำตาลกี่กรัมถ้าใครจำได้นะครับน้ำตาลกับเรื่องโภชนาการเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะครับคือหลักการของโรเบิร์ตแยงเนี่ยต้องการให้เรารักษาระดับน้ำตาลให้คงที่นะครับตลอดการเล่นกอล์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินพวกเครื่องดื่มเกเตอร์เลดหรือว่าพวกชาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีน้ำตาลสูงๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลของเราเนี่ยไม่คงที่แล้วก็แน่นอนเลยว่าส่งผลต่อผลงานส่งผลต่ออารมณ์ในการเล่นกอล์ฟนะครับก็ส่วนเรื่องไอ้ระดับน้ำตาลเดี๋ยวเรามาคุยเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับและนี่ก็เป็นหลักการนะครับว่าเวลาเราร่างกายเราขาดอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับทีนี้เพื่อนก็คงงงแล้วแหละว่าเอาในเมื่อน้ำตาลมันสูงก็ไม่อยากกินละเดี๋ยวกลัวอ้วนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงดีโรเบิร์ตแยงนะครับก็แนะนำไว้ครับเขาบอกว่าเราควรจะต้องเติมสิ่งหนึ่งเข้าไปนะครับสิ่งนั้นก็คือเกลือนะครับแต่ว่าเกลือเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเกลือที่เราใช้ทำอาหารนะครับเกลือที่เราเห็นเป็นสีขาวๆสวยๆนะครับตัวนั้นเนี่ยคือเป็นเกลือที่ไม่เหมาะกับการเอามาเติมในน้ำนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยดีนะครับสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันคือ unrefined sea salt นะครับ unrefined sea salt เนี่ยก็คือเกลือที่เป็นเกลือธรรมชาตินะครับคือไม่ผ่านโปรเซสอะไรเลยนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะงงว่าตอนแรกเข้าใจว่าเกลือสีขาวๆเนี่ยมันเป็นเกลือที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นสีขาวได้เนี่ยมันผ่านโปรเซสเยอะมากๆนะครับซึ่งไอตัวโปรเซสฟู้ดเนี่ยหรือว่ารีไฟฟู้ดเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครฟังตอนที่แล้วเนี่ยจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปหาอันรีไฟซีซอลนะครับมาใช้เขาบอกว่าทุกๆน้ำหนึ่งลิตรนะครับควรจะต้องใส่อันรีไฟซีซอลเนี่ยเกลือธรรมชาติเข้าไปนิดนึงนะครับก็กินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือไอ้ส่วนประกอบของตัว unrefined sea salt เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุแล้วก็มีแร่ธาตุที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเพียงพอต่อการออกรอบแล้วก็เพียงพอต่อการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปหาตัวนี้เนี่ยมาทดลองดูเขาบอกว่าถ้าเราใส่เข้าไปในน้ำทุกลิตรนะครับใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับ a pinch of salt เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอิเล็กโทรไลต์เติมเข้ามาเพียงพอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปกินสปอนเซอร์หรือว่าเกเตเลตเลยนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงอาการที่แบบมีน้ำตาลสูงเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็แน่นอนนะครับก็ทำน่าจะทำให้หุ่นดีมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราเองก็ลดน้ำตาลไปในตัวหลายๆคนก็คงอยากรู้แล้วนะครับว่าแล้ว Unrefined Sea Salt เนี่ยไปหาซื้อที่ไหนผมเองก็ตามหามานานพอสมควรนะครับหลังจากที่อ่านหนังสือนี้จบไปก็ไปศึกษามาครับก็มีตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเขาเรียกว่า Celtic Sea Salt นะครับแต่ผมก็ไม่ได้สั่งตัวนี้มาตอนนี้เนี่ยผมใช้อยู่ตัวหนึ่งมันเป็นเกลือสีชมพูครับเป็นฮิมาลายันซึ่งตัวนี้เองก็เป็นเกลือธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงตามที่โรเบิร์ตแยงแนะนำหรอกแต่ผมก็ไปเซิร์ชดูแล้วว่ามันก็มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ทดแทนอิเล็กโทรไลต์ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับอยากจะเอาไปทดลองเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวแชร์กันนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าใครที่จริงจังกับเรื่องเกมกอล์ฟเรื่องโภชนาการนะครับยิ่งถ้าเป็นนักกอล์ฟระดับแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับน่าจะช่วยได้โอเคครับก็ EP นี้นะครับก็มันนานหน่อยเพราะว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันสำคัญมากๆผมก็พยายามสรุปเท่าที่ผมจะสรุปได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือมีรายละเอียดเรื่องน้ำเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจจริงๆแต่ว่าจะเอามาพูดทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่ไหววันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเช่นเคยนะครับบางคนก็อาจจะงงๆว่าเฮ้ยมันต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะต้องมีการคำนวณกินน้ำต้องมีการเติมเกลือเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะบอกว่าทุกอย่างครับมันเป็นทางเลือกผมคิดว่านะครับส่วนตัวเนี่ยมันอยู่ที่ว่า how far do you want to go นะครับก็คือคุณอยากจะไปไกลแค่ไหนนะครับกับเกมกอล์ฟคุณใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แค่ไหนเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรที่เราทำเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะส่งผลได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันกระทบจริงๆนะครับเรื่องพวกนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับล่าสุดเลยเนี่ยผมเพิ่งไปเจอใน Instagram นะครับที่ Tiger เนี่ยโพสต์ลงมานะครับ Tiger บอกว่าคือเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาตอน 1:00 นะครับตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาออกกำลังกายมาเตรียมตัวนะครับตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบตื่นมา 1:00 มาเพื่อมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะครับมันน่าจะเป็นเวลานอนมากกว่าไทเกอร์บอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ตื่นมา 1:00 นะครับเพราะว่าเขาต้องการปรับไทม์โซนนะครับให้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน The Open นะครับซึ่งมันจะมีเวลาดิฟกันอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยคุ้นเคยกับเวลานะครับเลยจำเป็นต้องตื่นขึ้นมาตอน 1:00 เพื่อมาเข้าฟิตเนสเพื่อมาออกกำลังกายก็เนี่ยแหละครับขนาดไทเกอร์นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่มองข้ามเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปให้ไกลนะครับอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟจริงๆผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เสียหายนะครับที่จะเอามาลองก็หวังว่า EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับเกิด awareness อยากจะกินน้ำให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลงานในเกมกอล์ฟของเราดีขึ้นขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ